drumul spre casă.
Am început să vorbesc de Domnul Iisus și cum mi-a transformat viața și la un moment dat unul dintre ei mă oprește și zice: "Pă, noi te-am văzut cum erai înainte, mă, noi știm ce nebun erai, frate." Deci pentru mine, numai faptul că tu rămâi constant și ești creștin în continuare și văd viața ta schimbată, e cea mai mare dovadă. Și nu era o discuție de superioritate, și era pur și simplu, hai să căutăm adevărul, hai să gândim, hai să vedem care poziție este cea mai compatibilă cu realitatea.
Drumul spre casă, în viața lui Mădălin Potoroacă, invitatul meu de astăzi, a fost lung și interesant. A început într-o familie numeroasă, cu multe probleme. Tatăl său a murit când el avea 3 ani și a cunoscut sărăcia. A umblat apoi pe o cărare cu multe întrebări, la care nu găsea răspunsuri. Influențat de prieteni spre rău și cu inima împietrită, dezamăgit de religie, a alunecat pe panta abruptă a unei vieți întunecate. Astăzi veți auzi, stimați prieteni, cum începe povestea lui și care au fost cele 3 portițe prin care Dumnezeu a pătruns în viața lui. Sunt Anca Bordea, vă spun bun găsit și vă invit să priviți și dumneavoastră razele calde ale soarelui divin care răzbat prin viața lui Mădălin Potoroacă.
Am crescut într-o familie atipică, să spun așa. Părinții mei au fost comuniști, din convingere. Am fost o familie, până la un punct, destul de normală, deși numeroasă. Eu am fost al 8-lea copil. Dar tata a murit, n-aveam 3 ani jumate. Și dintr-o familie cu un venit stabil și normal, am ajuns o familie săracă peste noapte. Și mi-aduc aminte că au fost vremuri foarte grele. Interesant acum că am început să pun mai multe întrebări despre istoricul familiei mele și de partea mamei și de partea tatălui și văd că într-adevăr vin dintr-o familie în care au fost destul de multe probleme și în trecut, în celelalte generații, cu disfuncționalități. Tatăl meu se trecea de peste prut, a plecat tânăr de acasă, a venit în România și de tânăr s-a căsătorit și cu mama, au avut copii rapid și au trăit vremuri grele. Nu a fost atmosfera cea mai bună. În plus, după moartea tatălui meu, am început să am atacuri demonice, le spun eu acum, dar am început să am în fiecare noapte coșmaruri, încât trezeam toată familia și urlam foarte tare, simțeam că mă sufoc, trebuiau să deschidă geamurile, fiecare iarnă și chestia asta a durat cam 1 an jumate.
Acum asta imediat după ce a murit?
La foarte scurt timp după aceea. Dar aici s-a produs o schimbare în familia mea pentru că comunismul nu prea avea răspunsuri la astfel de probleme. Și mama m-a învățat primele rugăciuni, tatăl nostru, îngerașul meu și uimitor îmi trecea de fiecare dată când mă rugam. Și în felul ăsta am început să-L iubesc pe Dumnezeu fără să-L cunosc. Și mama a început să-mi cumpere cărți de rugăciuni. Am învățat să citesc pe la vreo 5 ani ca să pot să citesc Biblia, am început să citesc Biblia, să memorez psalmi, eram destul de așa particular în familie, să zic. Deși și pe ceilalți mama învățase să se roage, dar era un creștinism așa, fără rădăcini, să zic.
Îți mai amintești ce imagine ți-au transmis părinții tăi despre Dumnezeu?
O imagine foarte formativă a fost că la un moment dat stăteam cu mama în pat și ne uitam la un film, Procesul maimuțelor se numea, despre evoluționism și știu că mama mi-a explicat ce bigoți sunt creștinii și ce cred ei și că de fapt știința au dovedit că omul se trage din maimuță și ce om bun a fost Darwin. Știu că asta m-a surprins. Nu pot să zic că se vorbea prea mult despre Dumnezeu la noi în casă. Erau multe superstiții, dar nu pot să zic că eram o familie în care se vorbea despre Dumnezeu serios cât timp am fost mic. După ce am început să am atacurile respective, după ce am cunoscut niște misionari, chiar eu am fost primul care i-am descoperit, predica odată, noi steam chiar lângă piață și imediat după Revoluție erau americani, predicau în piață, a fost prima oară când am văzut altceva decât un român și m-am dus și am chemat și pe frații mei să laudă. după care am început să umblăm acolo, atunci lucrurile au început să se schimbe și am început să fim expuși la Cuvântul lui Dumnezeu. A fost o experiență, să zic, diferită de ce a fost până atunci la noi acasă, mai ales când ne-au mai și vizitat. După aceea și sora mea a ajuns să se întoarcă la Dumnezeu când avea 13 ani.
Și tatăl tău trăia atunci?
Nu, deci asta, eu, tata meu a murit când eu aveam 3 ani jumate, chestia asta s-a întâmplat pe la vreo, când aveam vreo 7-8 ani, deci mult mai târziu.
Cum ai reușit să depășești momentul pierderii tatălui?
Păi eram prea mic să realizez. Îmi aminte că tata a fost un om foarte respectat în oraș, au fost sute de oameni la el la mormântare, sunt și acum poze care arată șiruri enorme de oameni care veneau și au fost dus cu o mașină din ea mare unde era pus coștiugu și noi cei 8 copii eram sus și toți frații mei plângeau. Știu că eu îi tot întrebam de ce plâng, că tata doarme. Nu am înțeles, eram prea mic ca să înțeleg că el a murit.
Dar totuși a venit un moment în care ți-ai dat seama că ți-ai pierdut tatăl.
Da, poate sună stupid, am realizat că tata a murit în momentul când mă băteam cu copiii pe afară și ceilalți ziceau că vin cu tata și eu n-aveam cu cine să vin. Eu veneam cu fratele meu care le mai bătea și tata lor din când în când. Dar având lângă 6 frați mai mari, dintre care cel mai mare avea 21 de ani când eu m-am născut, deci cu 21 de ani mai mari ca mine,
ca să-mi fie...
Da, am avut prea mulți, într-un fel, dar numai care mă pedepseau, că mă prindeau, că fumez sau alte chestii în care să-mi fi fost modele pozitive, n-am prea avut, sau care să mă încurajeze, decât mult mai târziu, când deja rebeliunea era prea adânc sădită în inima mea.
Și adolescența cum a fost?
Înainte să ajung la adolescență, câteva momente importante au fost momentul când am mers la școală. Școala mea era imediat lângă cimitir unde era mormântat tata. Și mi-am făcut un fel de ritual, preotul care ne preda religie, pentru că a fost după Revoluție chestia asta, avea biserica în apropierea școlii și eu m-am hotărât să fiu preot. Și l-am întrebat dacă nu pot să vin la biserică să mă spovedesc mai des, să fiu, am ajuns copil de altar. Și atunci după școală, pentru că mama lucra, eu scăpam primul de la școală, nu era nimeni acasă decât să mă duc acasă, mă duceam în cimitir la mormântul tatălui meu, vorbeam cu el, mă mai rugam acolo, după care mergeam la biserică, mă spovedeam, mă împărtășeam și vorbeam cu preotul și făceam curățenie prin altar. Cel mai bun prieten al meu care și stătea cu mine în bancă era dintr-o familie de atei, conceptul de Dumnezeu nu se discuta niciodată la ei acasă. Diferența între mine și sau familia noastră și a lor era că ei batjocoreau mult credința. Și în clasa a doua, băiatul ăsta l-am rugat odată să rămână cu mine la ora de religie și a fost fix despre moaște și icoane. Și noi mâncam din acela sandwich, eram, împărțeam tot și la sfârșitul orei mi-a zis, bă, stai un pic. Deci tu pupi icoane, deci asta faci tu, deci tu crezi ce zic ăștia. Și atunci așa parcă m-a lovit în creștetul capului și mi-am dat seama că, mă, să pupi oase de morți nu e o idee bună, oricine ar zice asta. Asta n-are cum să vină de unde trebuie. Și în clasa a doua am devenit într-un fel ateu, dar mai mult ateismul meu se manifesta anti-biserica ortodoxă în primul rând și anti-religie organizată în al doilea rând. Nu prea cunoșteam eu evanghelici, nu știam ce-i cu ei, care-i ideea. Eu știam de unde vin eu. Nu cred că am mers până acolo încât să spun că Iisus nu există sau nu a fost un personaj istoric, o să neg direct pe Dumnezeu. Dar îmi băteam joc într-un fel de ce fac oamenii din religie și de chestiile astea. În același timp, am întâlnit oameni care cu adevărat îl au iubit pe Dumnezeu și îl cunoșteau pe Dumnezeu, care nu intrau nici cum în cutiuțele mele. Pentru că eu am o gândire sistematică așa cu plicuri unde bag și îmi foliez pe toată lumea, ei nu intrau nicio folie și îmi dădeau peste cap toate presupunerile. De exemplu, una din presupunerile mele de bază era că religia e despre bani. Ziceam eu că religia a apărut când primul șmecher l-a întâlnit pe primul fraier și eu zis că el are un prieten imaginar în cer și că dacă îi dă bani îi pune pile la el.
Dar de unde au pornit ideile astea?
Pentru că mă uitam la cum e folosită religia încă din istorie. Dacă te uitai, eu credeam că sunt original, dar dacă citești Marx, Engels, care spuneau că religia e opium pentru popoare, cum burghezii folosesc religia ca să subjuge proletariatul, care cu speranța unei vieți viitoare nu o să se revolte niciodată, fiindcă sărăcia o să fie recompensată. Și dacă te uitai la Prosperity Gospel, la Evanghelia Prosperității și toți televangeliștii care predicau pentru bani, dacă te uitai la diferența extrem de mare între altarele poleite cu aur și icoanele pline cu aur și argint și viața pe care Iisus o dus-o, era o contradicție enormă. Și atunci mi-am dat seama că religia e cu totul altceva. Într-un fel, revolta mea era împotriva distorsionării adusă mesajului lui Iisus de către religioși. De asta nu pot să zic că am fost împotriva lui Dumnezeu sau împotriva lui Iisus. Și tot timpul am acceptat realitatea spirituală din cauza atacurilor pe care le-am avut, care și când am crescut am început să am contacte cu ocultul, am început să văd puterile demonice în lucru real. Așa că să neg experiențele pe care eu le am, nu le negam. Dar la biserică nu vedeam nicio putere. Uh-huh. Vedeam decât putere de manipulare, putere financiară, politică, dar nu spirituală.
Dar totuși, ce anume a fost podul acela între ceea ce spuneai înainte că erai
religios
copilul
și interesat,
acela care erai foarte interesat de biserică și celălalt care nu mai vrea să audă de biserică la o vârstă atât de fragedă?
Poate cel mai mare impact l-a avut preotul respectiv, care toată perioada cât am mers la biserică nu m-a învățat nimic despre Dumnezeu. Deci eu eram, ca să folosesc limbajul meu de atunci, eram săgeata lui. Adică du-te, am o sticlă de suc, fă curățenie acolo, fă ceva. Nu a stat cu mine să mă întrebe concret, nu m-a învățat nimic. Și mi-am dat seama că el, de fapt, nu știu, dacă mie îmi place fotbalul și-s pasionat de fotbal, păi nu mă pot abține să nu zic ceva despre asta. Dacă Dumnezeu era o parte din viața lui, ieșa în afară. Dar era o religie, era o meserie. El făcea ce făcea pentru bani. Înțelegi? Și am văzut la primul contact despre ce e religia fiind acolo. De exemplu, eram în altar și trebuia să șterg unde era pictat Sfântul Ioan Gură de Aur cu Vasile cel Mare și cu Grigore de Nisa în spatele altarului și Sfânta Masă. Și am trecut prin spatele Sfintei Mese. Și mi-a zis, vezi că n-ai voie. Și am întrebat de ce. Fiindcă așa zic eu. Punct. Înțelegi? Nicio explicație, niciun... Cine sunt oamenii ăștia? Sfântul Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigore de Nisa. Eu aveam 7 ani. Cine au fost Sfântul Ioan Gură de Aur? Când n-o trăit? Vasile, de ce e mare? Cine sunt ei? Cu timpul am ajuns să văd în discuțiile mele, după ce m-am întors la Dumnezeu cu mulți alți preoți, pentru că nu am o atitudine anti-ortodox și am continuat să am prieteni ortodoși care cred că îl cunosc pe Dumnezeu și o să meargă în același cer cu mine și suntem frați și am mai mers pe la schituri și l-am cunoscut pe părintele Adrian Făgeteanu de la Lainici, care e considerat un din stâlpii ortodoxiei și am citit Stăniloae și Steinhard. Și, deci nu sunt un oai ortodoxiei dușman și dacă Biblia are cruci o resping. Dar am avut nefericirea să cunosc preotul ăsta. Sunt și preoți în oraș care am cunoscut după aceea, cu care am avut o relație mai strânsă decât că am avut cu mulți evanghelici. Pur și simplu așa s-a întâmplat, că am cunoscut religia, nu credința. Asta e, în gândirea mea fundamental este diferența asta între religie, care e un lucru făcut de om, și credință, care e un cadou de la Dumnezeu. Una e făcută de om și spune fă, cealaltă e făcută de Dumnezeu și spune făcut pentru tine. Una se bazează pe ce am făcut eu și arată meritele mele și îmi câștig mântuirea și atunci dacă ajung în cer sunt mândru și dacă nu pot să mă ridic la standarde sunt depresiv. Cealaltă arată lucrarea lui Dumnezeu pentru mine și mi-arată cât de păcătos sunt eu, dar nu mă lasă să disper pentru că deși sunt păcătos am valoare enormă pentru că Fiul lui Dumnezeu se sacrifică în locul meu și în același timp, fiindcă mă duce în cer, nu mă pot mândri pentru că totul e făcut de la El, prin El. N-am de ce să mă simt mai bun decât altul. Singura diferență între mine și celălalt e că eu am primit ce mâna mi-a întins și m-am bucurat și am acceptat. Nu-i de înțelepciune, nu-i de frumusețe, nu-i de nimic. E har. Nu-i prin fapt.
Azi din privegie eu mă întorc acasă. Regret ce am făcut, rușinea mă apasă. Cu trupul obosit, Tată, vin la tine, vindecă Iisus rănile din mine. Harul tău, harul tău. ta mi-a adus dragostea. Tu examinezi gândurile mele, ochii tăi, Iisus, văd limpede prin ele. Am avut destul, viața în ruine, nimic nu se compară cu a ta iubire. Harul tău, harul tău mi-a salvat sufletul, Tatăl meu. Mila ta, mila ta mi-a adus dragostea, mi-a adus dragostea.
Să ne întoarcem la povestea.
Da.
Rămăsesem la
adolescența.
Adolescența, care deja începuse cu multe întrebări.
Fiind cel mai mic în familia asta, unde tata a murit de cancer la plămâni, fuma. La 4 ani m-am apucat de fumat, că era toți băieții fumau. M-am apucat la 12 ani de băut, la 17 de droguri, de tatuaje, piercuri. Mediul în care eu trăiam era foarte... Trebuia să fii foarte cool. Idolii mei erau Bruce Lee și Bob Marley, care era cel mai mare drogat, și muzica pe care o ascultam era hip-hop-ul și muzica electronică. Mergeam prin țară pe la festivale, chiar și aici în Cluj, la Hoia, în Timișoara, la TMBs, la 48 de ore, în tot felul de locuri. Și am devenit încet, încet un nihilist, un om care credea că nimic nu are sens. Luam viața la mișto, să zic, cum zicem atunci. Am pornit ca un hedonist, un om care căuta fericirea. Căutam să mă distrez, de asta am ajuns să iau droguri, de asta am ajuns să fac urgii și tot sporturi extreme și tot ce promitea că are plăcere, am încercat. Cu timpul asta au dus la un cinism, la un scepticism, la o nesatisfacție. Cu cât gustam mai mult din nisip, gura mi era tot mai uscată. Și cu timpul s-a transformat în nihilist, în nimica n-are sens, și o dus chiar până la, cum zicea Marchizul de Sade, tot ce există merită distrus. Am început să urăsc lumea, să urăsc fericiții, să urăsc copiii, să urăsc păsările și tot ce zboară în lumea asta, mie prieten, mie nu, știi?
Aveai visuri atunci?
Visul meu era să fiu cel mai mare drogat. Și vreau să fiu cel mai mare drogat, pentru că singurul moment în care nu mă bântuiau gândurile mele, care îmi urlau non-stop în cap, era când mă drogam. Când îmi lua așa creierul și îmi dădea una pe stel, zbâști, și stăteam într-o stare din asta de... mediteam la un fir de iarbă.
Nu te gândeai la pericolele care te...
Nu, eu eram mândru, nu ascundeam lucrul ăsta. Am fost între primii care au adus droguri la noi în oraș, am făcut ce am putut să fie cât mai populare, mi-am tras mulți prieteni în consum.
Orașul credeam... tău fiind Petroșani.
Petroșani, despre care acum, dacă dați un simplu search pe Google, vedeți că sunt numai anul trecut 3 capturi cu peste 200 de consumatori și traficanți, printre care au fost și trafic internațional, și mulți dintre ei, probabil peste 70%, cunoscuți personal de-ai mei, la care le-am văzut și dosarele la rechizitoriu de la ultimele procese de acum din 2012. Deci lumea din care am venit era întunecată. Una din cele mai mari dezamăgiri era că nu știam ce e fericirea și am căutat-o pe tot locul și nu o găseam. Și mă dispera chestia asta, că auzeam un citat care mă urmărea, că fericirea nu există, dar în căutarea ei merită să strici viața, și ziceam că e o prostie, înseamnă să mă mint singur. Dar nu există, nu există, și hai să îmbrățișez adevărul ăsta oricât de greu e de acceptat. Universul ateist sau naturalist e groaznic. Frumusețea nu există, e o iluzie. Adevărul nu există. Nu poți să ai încredere în creierul tău, pentru că dacă el nu e conceput special ca să gândească, atunci tu ar trebui să ai la fel de multă încredere în gândurile tale cât are o libelulă sau o maimuță. Sunt pure iluzii.
Și de ce aleg oamenii să trăiască în el?
Pentru că alternativa e creaționismul și ideea unui judecător final care te va trage la socoteală pentru felul de viață. O să zic ce zice buldogul lui Darwin, cum era, s-a auto-intitulat Julian Huxley, unul dintre cei mai mari atei. Spune: ca să poți să duci modul de viață stricat pe care eu l-am dus, singura alternativă ca să dormi liniștit este evoluționismul, pentru că creaționismul este o alternativă pe care nu putem să o acceptăm. Și alegerea asta este una metafizică, adică nu fizică, și nu științifică. Deci, dacă în ura mea împotriva religiei, am început să încalc tot ce erau porunci. Deci dacă era o poruncă, eu o încălcam. Dacă vedeam că cineva crede, treaba mea era să-l fac să nu mai creadă. Am ajuns până să fac lucruri abominabile, să scuip oameni când ieșeau din fața bisericii, când ieșeau din biserică să-i scuip în față ca să-i fac să înjure, să mă dezbrac, să fac blasfemii, pur și simplu.
De ce oamenii când ieșeau la biserică?
Era cu religia. Era religia, erau in the dark ages, erau oameni ținuți în robie de către religie care le fura, era opiumul care îi ținea pe ei și nu știau ce lume frumoasă se ascunde, nu știu unde era lumea asta, că nici eu nu găsise, dar drogurile mă ajutau și atunci mă gândeam că poate drogurile sunt o rezolvare, până am ajuns să văd că drogurile mâncau viața și mai mult și că fericirea promisă era tot timpul după colț și cu cât fugeam mai tare și mai devotat și mai pasionat după ea, devenea o fata morgană, o himeră, o poveste, o iluzie pe care nu o prindeam niciodată. Deși mă mințeam, deci aveam adrenalină, săream câte de pe habane cu snowboard-ul, câte 10 metri, stăteai secunde în aer, era fain. Mă trăgeam cu rolele cu 100 la oră pe stradă, simțeai ceva, știi, la 100 la oră erai șmecher. Deci încercam tot timpul să rup barierele, să faci tot felul de cocktailuri, de droguri cu alcool, eu eram barman, eram chimist bun, învățasem mixologie, așa că nu, mă descurcam să... Una din poreclele mele era doctorul nebun, că făceam tot felul de combinații din astea ciudate cu droguri și alcool.
Și cred că aveai mulți prieteni.
Extraordinar de mulți, încă am sute de prieteni în toată țara. Unul din lucrurile pentru care îi mulțumesc la Dumnezeu e că, deși am avut o întoarcere radicală și o perioadă în care m-am îndepărtat de foștii mei prieteni, după aceea, și am fost și eu afectat de religiozitate, după aceea mi-am dat seama că rolul meu nu e să ies din lume, ci să nu fiu ca lumea și să prezint o alternativă în fața lumii. Și cu foarte mulți din ei sunt încă prieteni și mi-s prieteni apropiați. De exemplu, acum nu de mult mi-au dat invite într-un grup pe Facebook și am acceptat invitația, deși sunt singurul creștin de acolo, dar am ocazia să fiu prietenul lor creștin și ce interesant e că atunci când dau de greu și când n-ai nevoie de un om care să râdă tare și să fie ha-ha-ha-ha, ci de unul care să te înțeleagă, să-ți dea un sfat și să fie lângă tine, vin la mine. Și asta e mult, să am ușa asta deschisă.
Și cum a început drumul spre casă în viața ta?
Ciudat. În primul rând a fost din cauza urii mele față de religioși, deși am cunoscut creștini autentici și vreau să dau vreo 2-3 exemple. N-aș fi ascultat niciodată creștini prea mult, din cauza că mentalitatea mea, și cred că în proporție de 80% a oamenilor care nu sunt creștini, mentalitatea lor despre creștini este că sunt oamenii care tot timpul te judecă, care stau cu degetul întins, care nu știu decât să critique, care tot timpul se iau de tine și zic că nu ești destul de bun și care împart lumea între noi și ei și nu știu dacă cineva își imaginează că dacă îl judești pe un om o să-l impresionezi și o să-l ajuți și o să fii foarte dispus să te asculte, dar nu, în niciun caz nu o să vrea să te asculte sau să-ți fie prieten. Și atunci n-aș fi ascultat și Dumnezeu trebuie să lucreze în moduri neconvenționale. Dar înainte să ajung la astea, o să spun câțiva creștini care m-au atins, asta poate să încurajez și alți creștini să abordeze oameni care n-ar credea niciodată să se întorc. Eu arătam foarte ciudat, aveam creastă, piersuri în buză, în sprânceană, eram foarte vulgar, tatuat, un om foarte flegmatic și bagiocoritor. Și o să zic trei cazuri. Unul dintre ele a fost fratele meu, următorul după mine, Andrei, era campion la lupte, foarte crud, mă bătea foarte tare, numai pe mine, la cel mai bun prieten al lui, eu rup gâtul în glumă. La noi în familie era tradiție să faci lupte și să te bați. Deci de mici ne jucam de boxul, eu am mers, înainte să merg la școală, am mers la lupte. De-aia idolul meu era printre alții Bruce Lee. Uh-huh. Și la 17 ani era cunoscut în tot orașul, apărea în ziare, deci se știa de el și se știa că bătea tot ce prinde la noi în cartier și în altele și era un nume. Erau alții care mă lăsau să-i bat, că eu eram mic și șmecher, mergeam și băteam pe unii cu mulți ani mai mari ca mine și mă lăsau să-i bat numai să nu vină fratele meu să-i bat, că era mai grav. Și la 17 ani s-a întors la Dumnezeu și o întoarce din ea dramatică, la care eu n-am avut niciun răspuns, nu a avut nimic de câștigat, numai de pierdut.
Și viața lui înseamnă schimbare dramatică?
Schimbare dramatică, adică dintr-un om obsedat de sport, de sine, de prestigiu, a devenit un om atât de blând, s-a căsătorit, s-a mutat, deci a renunțat la visurile lui, era un om foarte mândru, a înfiat o fetiță, avea o viață simplă, lucra și era super fericit, asta mă enerva de muream. Era cât de fericit era el dramă. Și eu, care aveam toate lucrurile și el, ce știa el, Doamne, Doamne, toată ziua, și eu, care mă distram și nu era plăcere care să nu mi-o dau, eram depresiv. După a urmat un alt frate al meu care era considerat cel mai moral din cartier, visul lui era să ajungă, credea ceva filozofii din astea orientale foarte ciudate, că el e Dumnezeu și că nu o să ajungă să trăiască numai cu alcool și țigări, o să fie îndumnezeit, avatar și tâmpenii din astea. Eu când auzeam, ziceam clar, ăsta n-are nicio șansă. Deci mai ies care mai au, dar ăsta n-are, nu? Când s-a întors și fratele ăsta al meu, a fost chiar un șoc, pentru că a fost chiar în perioada în care răzvrătirea mea a atins câteva cote interesante și el s-a hotărât să îmi fie tată și să se apropie de mine și să facă școală cu mine, ceea ce nu a făcut nimeni de când m-am născut. Și eu îți dai seama că comentam și săream la bătaie și mă bătea și îmi zicea că mă iubește în același timp și am văzut exact cum zice Biblia, asprimea și bunătatea lui Dumnezeu îngemânate și sărutându-se într-un singur om. Deci caracterul lui a fost, ochii lui plini de pasiune. Eu ziceam, eu nu sunt pasionat de snowboard, de droguri, de femei, de nimic, cum e ăsta, de prietenul lui imaginar Iisus. Așa ziceam eu. Ziceam, și dacă nu există, mă, ce bine că l-a cunoscut, că uite ce a revoluționat viața în bine. La fel, s-a căsătorit. Aveau eu, pe mine, cel mai depresiv lucru care putea să mi se întâmple era să mă căsătoresc, să am copii, să crească, să plece la facultate, să nu mai bage în seamă, eu să citesc o carte pe o parte, nevastă mea pe cealaltă, fiecare să-și stingă becul și să se culce. Și mă uitam în viețile prietenilor mei și asta era, n-am văzut nicio familie fericită, nu știam niciun cuplu în care mi-ar fi plăcut să fiu soțul. La nimeni din jurul meu. La nimeni. Și atunci ai ideea de a avea o familie. Deși aveam o relație de lungă durată, de 16 ani jumate până la 20 de ani jumate am fost într-o relație, de 4 ani jumate, și era o minciună, deci pe fata asta înșelasem de poate peste 50-100 de ori. Ea nici nu știa că fumez și eu umblam cu interlopii din oraș. Eu aveam o viață duplicitară, toată viața mea era o minciună. La școală am luat al doilea bacul din liceu, eram olimpic. Directoarea credea că sunt între cei mai buni copii din școală. Eu am ținut discursul elevilor către profesori când am terminat clasa 12, am dat cheia la ceilalți, am prezentat balul, eram o persoană așa foarte și în același timp veneam drogat la școală, erau profesori care i-am bătut. Cu cine era mai rău și mai dur în școală era cel mai bun prieten al meu ca și profesor, cine era mai slab și așa îl persecutam, în special pe profesora de religie și pe cea de română.
De ce zici în special?
Pentru că era de religie. Și trebuia să disper și săraca cât i-am făcut. Ținea așa de urechi și zicea, prin harul Domnului suntem mântuiți, prin harul Domnului suntem mântuiți. Și nu mai puneam întrebări. Îmi zicea că îmi dă media 10 numai să nu mai vin niciodată. Și eu veneam...
Puneai întrebări încuietoare.
Da, da, din Biblie. Pentru că după ce fratele meu s-a pocăit, una din pedepse era că mă punea să citesc Biblia ca să nu mă bată. Și zicea că o să-mi folosească odată, a avut dreptate. Dar nu prea îmi plăcea, dar îmi punea și întrebări după aceea și discutam pe asta. Dar eu o foloseam spre copuri malefice de ale mele și o nebuneam pe asta. Și mai aveam și căciulă cu Iisus te iubește. Am fost un om al contradicțiilor, foarte ciudat. În același timp nu suporta nedreptatea și dacă cineva se lua de alții mai slabi, îi apăram, săream. De exemplu, mi-am petrecut mai multe revelioane. Unul cu eu cu prietena de care v-am zis, stând la masă cu boschetari, cu doi copii ai străzii și am hrănit ca pe regi, altul plimbându-mi prin oraș și dând bani la toți orașii și aveam atunci destul de mulți bani și bucurându-mă numai făcând bucurii la alții și asta mi-aducea bucurie și cel mai interesant lucru cu fata asta a fost, bine, cred că Dumnezeu a lăsat-o în viața mea pentru că dacă nu ajungea mort de mult la cât de nebun eram eu și a fost o frână care m-a ținut tot timpul. Și ea era o persoană deosebită și bună și îmi doream tot timpul să fiu ca ea. Și îmi doream să fiu și eu bun. Știam că nu sunt, știam că nu pot fi, pentru că eram un cameleon care era o oglindă. Dacă tu erai, tot timpul trebuia să fiu mai o oglindă care distorsiona spre rău, știi? Și care exagera, știi, ca alea de la carnaval. No, și tot timpul depindea cine sunt de cu cine eram. Dar, no, fratele meu și frații mei pe care i-am cunoscut ca și creștini mi-au schimbat mentalitatea. O altă chestie a fost un misionar care a venit. Noi eram cea mai cool gașcă din parc și cântam la chitară și eram foarte amuzanți și toată lumea vrea să fie cu noi și noi eram un grup destul de închis. Dacă venea cineva ne băteam joc de el și până la urmă nu mai venea. Și a venit misionarul ăsta care era rezultatul unui soldat negru cu o vietnameză în războiul din Vietnam, adică era negru cu ochii lungiți și a fost abandonat din cauza asta, pentru că nici vietnamezii, nici negrii nu l-au acceptat. Și a fost înfiat de doi albi, George. De aștept să-l văd în cer să zic ce impact a avut, că cred că nu știe. Și omul ăsta a stat o săptămână în România, s-a împrietenit cu noi și vreo 3 sau 4 zile ne-am bătut joc în continuu de el, ore în șir. Și nu m-am râs de el și de toate slăbiciune și de... Dacă el ne povestea ceva despre el care era dureros, noi puneam deși pe rană și ne băteam joc ca hienele și tot așteptam să plece odată cum plecau și restul. Și faptul că nu pleca și revenea, noi râdeam, nu mai puteam, ziceam, bă, ăsta s-a domat o chestie, îi place, știi? Dar cred că a patra sau a cincea zi a fost evident că omul ăsta ne iubește și că are ceva ce noi n-avem. Și din momentul ăla am mâncat din palmă toți. Și ne-a vorbit de Dumnezeu extraordinar și cum el l-a adoptat în familia lui cerească și am înțeles, folosind imaginea adopției lui de către părinții ăștia, ne-a postit cum o realizat și cum își puteau copii joc de la școală. Și a fost un impact extraordinar. Știu că un prieten de-a meu atunci a vrut să se întoarcă, sunt de el și eu până la urmă l-am atras înapoi la droguri. Și după ce m-am întors am încercat să-l ajut să-și revină, dar nu și-a mai revenit nici până în ziua de azi. Deși suntem încă prieteni și nu mi-am pierdut speranța și cred că Dumnezeu poate lucra.
Aș vrea să fac o paranteză, dacă îmi permiți.
Cum să nu?
Zicea la un moment dat de niște misionari care ți-au influențat cumva familia. Acela a fost momentul când s-a întors fratele tău cel mai mare?
Prin misionarii respectiv s-au întors ei. Toți s-au mers la bici. Fratele meu primul s-a întors la 17 ani. Eu atunci aveam 13 și celălalt s-a întors undeva când avea vreo 20 sau 21, cred. Și sora mea a fost prima care s-a întors la 13 ani și atunci eu aveam 8 când s-a întors ea și după aceea s-a întors mama mea și am fost dintre noi ultimul, dar mai sunt pe drum alții.
Ultimul venit sunt care
încă așteptăm să se întoarcă.
Sunteți o echipă puternică.
Da, creștem ca echipă, da.
No, mai zile de omul ăsta.
No, omul ăsta ne-a impactat cu dragostea lui. Deci nu mi-aduc aminte argumente. Mi-aduc aminte mare chestie.
Dar ce aminte... ai simțit atunci?
Acceptare. Că avea ceva ce noi n-aveam. Deci era clar. Nu poți să-ți imaginezi cei mai șmecheri tineri din oraș plângând că pleacă un chinez negru și dându-i cadouri și zicându-i că o să ne aducem aminte. Și adevărul e că asta aveam vreo 14 ani atunci și acum 15 ani de atunci.
Și nu te-ai mai gândit niciodată cu el?
Niciodată. Dar imaginea lui nu mi-a dispărut niciodată. De-aia Francis Schaeffer zicea că cea mai bună apologetică e dragostea și că la aia nu prea merg argumente. Deci nu prea poți să convingi tu pe unul care te iubește că nu știu ce. Înțelegi? De-aia zicea și Richard von Braun că poate să ne pună în pușcărie, poate să ne ia libertate, poate să ne facă să ne bată, dar dragostea să ne oprească n-acum. Și de-aia torționarul lui s-a întors la Dumnezeu, pentru că în fața dragostei nu prea mai ai, nu mai ce să-i zici, mai puternică decât bomba atomică, mai puternică decât orice e dragostea. Și Dumnezeu nu a venit să cu un bic și să ne pună pe toți să ne alinieze și o să vină la un moment dat și așa, dar dragostea lui ne îndeamnă la pocăință. Dacă împietrirea inimii noastre se opune, atunci există consecințe, dar totuși dragostea lui e cea care ne caută.
Și inima ta era așa de însetată după dragoste în vremea aceea?
Oho. Nu știam ce dragoste. N-am cunoscut dragostea decât dragostea de sine. Aia am cunoscut-o. Dar eu e un monstru care oricât îl hrănești nu se satură. Și tot timpul plânge după mai mult. și am văzut că eu i-am aruncat bascule. Am consumat cantități industriale de droguri și alcool. Și, hai, droguri să nu zic industriale, dar alcool, eram barman, deci era pe mâna mea.
Cum beam... făceai rost de bani pentru toate astea?
Păi, lucrând. Am lucrat de mic. Dar când ești foarte cool și ești un tip foarte amuzant, oamenii vin și îți dau droguri gratis numai ca să te droghezi cu ei. Ca să-i faci să râdă, ca să fii bufonul grupului, ca să... fiindcă tu ești de gașcă. Pentru că eu, dacă eu consumam și luam de la cineva, dealerul respectiv avea foarte mult de câștigat, că se știa că am luat eu. Eram un formator de opinie, deci eram un model la care mulți se uitau și eram un om influent. Pot să spună și astăzi foarte mulți oameni, după 8 ani de când m-am întors, încă în oraș, pot să zic că oamenii n-au uitat cum am fost. Am trecut într-un bar, stăteam la o masă cu un hindus ezoteric din ăsta foarte ciudat, un prieten de-a meu mai vechi și mai mulți. Și discutam despre originea universului, despre relativism, bine, rău, despre adevăr, despre tot felul de chestii. Și am început să vorbesc de Domnul Iisus și cum mi-a transformat viața. Și la un moment dat unul dintre ei mă oprește și zice: bă, știi care e diferența între noi și ăștia de aici? Zic, care? Bă, noi te-am văzut cum erai înainte, mă, noi știm ce nebun erai, frate. Deci pentru mine, numai faptul că tu rămâi constant și ești creștin în continuare și văd viața ta schimbată și văd că nu ai devenit un bigot și că și acum, uite, ești în bar cu noi la cafea și vorbești de Dumnezeu, e cea mai mare dovadă. Și nu era o discuție de superioritate și de dat peste nas, era pur și simplu, hai să căutăm adevărul, hai să gândim, hai să vedem care poziție este cea mai compatibilă cu realitatea, de care toți ne lovim. No, al treilea exemplu de persoane care m-au impactat mult, sau de persoane, a fost, eram odată în București, cred că am mers să luăm ceva droguri de acolo, să le aducem acasă. De multe ori noi făceam schimb, dădeam ketamină la schimb pe alte droguri. Și era un grup de fete blonde, frumoase, cu ochii albaștri, îmbrăcate în tricouri albe. Și mi-am dat de la distanță seama că sunt americance. Și era vară, era foarte cald în București, tot pe asfaltul. Și între cum veneau ele spre noi, noi mergeam spre ele, noi eram hip-hopper cu turul pantalonului la genunchi, foarte cool, foarte șmecher, mergeam ca niște maimuțoi. Între noi, la mijloc, erau niște țigani care stăteau jos și cerșeau cu copii mici, mucoși, fără, dezbrăcați în fundul gol, băloși, murdari. Deci era o imagine din aia groaznică care erau lângă noi. Și noi și ele ne îndreptam spre ăștia și erau la mijloc, țigănușii. Și când am ajuns acolo, restul n-au observat faza. Eu mă uitam și fetele astea s-au oprit, se uitau la ei și au început să plângă. Și s-au pus jos lângă și au luat copiii în brațe și pe tricourile alea albe și frumoase. Au pus pe ăștia cu muci și cu pișul neșterși și cu toate alea. Și eu m-am oprit, prietenul meu a mers și eu stăteam acolo, eram fără cuvinte, speechless, și stăteam și întrebarea asta era: ce te face să faci așa ceva? De ce? De ce să vii din America, adolescentă, frumoasă, foarte curată, și să iei un puradel în brațe? Păi eu n-aș pune mâna pe veci. Unul din stigmatele vieții mele a fost că am fost sărac. Și am fugit și dacă îmi zicea cineva sărac, îl băteam de la omoram. Și văzând pe cineva că iubește cu atâta dezinteres săracii ăia, care nici eu nu i-aș fi iubit, care știam ce dură și ce groaznică e sărăcia, deși pe la 13 ani singur m-am desprins din ea, am început să mă ridic, nu, mama nu mi-a mai cumpărat nimic la vârsta aia, dar am fost șocat. Nu aveam categorie pentru asta, ziceam, deci serios, am vrut să le întreb, nu le-am întrebat, nu mai mi-aduc aminte ce am făcut, dar știu că imaginea nu mi-a ieșit deloc din minte. Mă, o fată de genul ăla trebuie să fie super fițoasă, n-ajungi cu prăjina la nasul ei și se pune jos și ia un țigan în brațe și n-am nimica cu țigani. Am fost asistent social, am lucrat cu foarte multe familii de rom cu care încă păstrez legătura, le înțeleg cultura, atunci nu înțelegeam, eram pierdut. Dar imaginea să iei un sărac murdar în brațe și să-l iubești,
când tu căutai altfel de lucruri.
Când ziceam că altceva te face fericit. Eu eram un om extrem de mândru. Eu le spuneam la prietenii mei că ar trebui să-mi dea mie bani să se laude că-s prieten cu mine și că le permit să umble cu mine pe stradă. Deci eram de un ego extraordinar în public, în privat mă uram. Mă uram, mă disprețuiam pentru ce am ajuns. Când eram mic, am avut vise foarte nobile pentru mine. Și cum ajung
ce
la...
Ce doreai?
Îmi doream să schimb lumea, îmi doream să ajut, să... aduc alinare, să vedeam toată suferința din jurul meu. Ce încerc, cât pot, cum pot, să mai ajut. Uh-huh. Îmi doream ca lucrurile care eu n-am avut parte, alții să nu treacă prin chestia aia. Asta a rămas. Când m-am întors la Dumnezeu, am fost una din primele lucruri care am zis că o să ajut pe alții să nu trebuiască să facă greșelile pe care eu le-am făcut.
Mădălin își trăiește acum visul din copilărie. Dorește să-i ajute pe cei din jur să nu își risipească viața, ci să o trăiască frumos și să împlinească visul pe care Dumnezeu îl are pentru ei. Cei care doriți să stați de vorbă cu el, îi puteți scrie la adresa de e-mail potoroaca_m@yahoo.com. Dragi prieteni, aici încheiem prima parte a mărturiei lui Mădălin Potoroacă. Săptămâna viitoare veți afla câteva din lucrurile care l-au influențat spre rău, dar mai ales care a fost momentul în care a înțeles că are nevoie de un mântuitor. Când Iisus Hristos a intrat în viața lui, a împlinit acea nevoie după care inima lui tânja atât de mult. A simțit cum e să nu mai trăiască în minciună și cum e să ai inima plină de pace. Sunt Anca Bordea și până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă doresc, stimați prieteni, toate cele bune!